Blaðsíða 79. Rammagrein. Sérsvið. Orsakir efnahagskreppu. Sagfræðingar hafa bent á margar ólíkar orsakir þess að Bandaríkin lentu í kreppu árið 1929. Í kaflanum með fyrirsögninni kreppan eru margar orsakir taldar. 1. Lestu textan með fyrirsögninni kreppan á blaðsíðu 72-76 og skrifaðu hjá þér orsakir sem þar eru nefndar. 2. Myndið hópa 2-4 í hverjum og búið til einn lista með öllum orsökum sem þið hafið fundið. A. Hverjar orsakana teljið þið djúpstæðar og hverjar yfirborðslegar? Skrifið D framan við þær sem þið teljið djúpstæðar en Y framan við þær sem ykkur finnst yfirborðslegar. Rökstyðið flokkun ykkar. B. Raðið orsökunum eftir mikilvægi. Rökstyðið röðunina. C. Farið í hóp með öðrum í bekknum og ræðið við þá niðurstöður ykkar. Hafa þeir komist af sömu niðurstöðum? 3. Skrifið stuttan texta orsakir kreppunar í Bandaríkjunum.